Polje, kdo bo tebe ljubil? Polje, kdo bo tebe ljubil?
Spoštovane poslušalke in poslušalci, lepo pozdravljeni. Stopili smo v novo leto, ki je, vsaj tako se zdi, veliko bolj polno neznank in vprašanj, kot smo bili vajeni ob teh korakih v minulih letih. In če se omejimo le na kmetijsko področje, konec koncev poslušate kmetijsko oddajo, potem bo gotovo beseda, ki bo najbolj aktualna in bo edina lahko prinesla napredek, beseda združevanje, skrb drug za drugega, medsebojno spoštovanje, in jasno zavzemanje za pravičnost v prehranski verigi. V zadnjem mesecu lanskega leta so bili na tem področju storjeni novi koraki, ki predvsem kažejo na složnost v kmečkih vrstah in jasno zahtevo, da se razmere uredijo. Minister dr. Jože Podgoršek je ta prizadevanja v zadnji lanski oddaji Slovenska dežela takole komentiral.
Kar se tiče samih odnosov v verigi preskrbe s hrano, ravno sedaj zadnjo spremembo zakona o kmetijstvu, ki je v javni razpravi, na nek način popravljamo oziroma dopolnjujemo še te določbe, ki govorijo o nedovoljenih ravnanjih, prenašamo evropsko direktivo v slovenski pravni red in z tega zornega kota menim, da bo zakonska podlaga še boljša, kot je že sedaj, pa že sedaj ni slaba. Zato pravim, da menim, da imamo zakonsko podlago dobro urejeno. Ampak v tem primeru govorimo zgolj o nedovoljenih ravnanjih. Prej sem pa že omenil, da sem se sam kot varuh pogosto ukvarjal s to delitvijo. Nekaj je sicer dovoljeno, ni pa pošteno. In v tem delu poštenosti pa bodo morali odigrati poslovni subjekti s povezovanjem, oblikovanjem verig in močnejšo pogajalsko močjo. Zato, da bodo spogajali boljšo ceno. Politika res nima kaj iskati. Mi lahko pomagamo na drug način, da preko promocije promoviramo hrano slovenskega porekla. To delamo preko izbrane promocije. Da preko sistema javnega naročanja spodbujamo javne prehranske obrate, da kupujajo več hrane slovenskega porekla. Da sedaj v tem istem zakonu o kmetijstvu, ki sem že prej omenil v tej spremembi, bomo predlagali tudi naš kmetijski inšpektorat kot pristojni inšpektorat za spremljanje uredbe o zelenem javnem naročanju v javnih prehranskih obratih. Da bomo vendarle prišli do teh deležo 15% ekološke hrane in 20% hrane ostalih shem kakovosti, med katerimi tudi izbrana kakovost. Ker zdaj tega nihče praviloma ne preverja ali pa zelo, zelo redko in zato smo predlagali, da to prevzame kmetijski inšpektorat na področju hrane. S temi rečmi mi lahko pomagamo v nekem sistemskem delu pri povečanem povpraševanju ali pa pri tem, da se sprašuje, da se bo hrana slovenskega porekla bolj recimo iskala. Ne moremo pa določati cen in ne moremo določati cenovnih razmerij. Tukaj smo pa kot politiki povsem nemočni in zato upam, da bodo ti ukrepi, ki jih zdaj, ki že tečejo, ne bom rekel, da smo si jih zdaj izmislili mi ali pa z mojim prihodom, ampak so to že moji predhodniki naredili, upam, da bodo ti ukrepi vendarle na koncu prispevali k temu, da bo zaradi večjega povpraševanja hrane slovenskega porekla vendarle pogajalska moč slovenskih dobaviteljev večja, kot pa je v tem trenutku.
Tako minister dr. Jože Podgoršek, Borut Florjančič, predsednik Zadružne zveze Slovenije, pa dodaja.
Ja, mislim, da nisem edini, veliko je teh besed izrečenih. Jaz mislim, da jih je veliko tudi resno mišljenih. Skratka, veliko se nas akterjev kmetijstva zaveda, da le skupaj lahko stvari uresničimo. Vendar bi vse te kolege na različnih pozicijah pozval, da resnično takrat, ko smo na takem trenutku odločitve, da delujemo v tem duhu, kajti resnično se moramo zavedati, da kmetijstvo s takimi ekonomskimi pogoji pač ne bo moglo dolgo ustrajati. Kmet je deleč na pod nulo ali pa na minimumu že leta, skratka trpi investicijski cikl, kvaliteta tehnologije, na konc koncu mladi se ne odločajo za prevzemanje kmetij. In mislim, da moramo tukaj mi biti tisti branik in stalno pokazati na nepravilnosti ali pa res, na resnično ekonomske probleme v kmetijstvu.
Verjetno tudi ta korak, ki ga omenjate, korak naprej, ko pokažeš na težave, pokazati tudi na možne poti izhoda.
Točno tako, sej vemo, recimo, če se vsak na svojem, bi rekel, hribu v dolinu počuti osamljenega, svojo težavo, mislim, da so to kmeti že znali, so stopili v zadruge, so izboljšali svoje poslovanje, pa govorimo 100-150 let nazaj, ravno tako se daje. Mislim, da je treba ponovno stopiti skupaj, pa če govorimo in o nabavnih in o prodajnih poteh in postaviti pravilne pravne okvirje za te nastope in pač se odločiti, narediti, ne vem, zadrugo drugega reda, začeti poslovati v smislu, da zagotoviš kmetu boljši ekonomski izplen. Saj zato smo bili ustanovljeni.
Zdaj je tudi dokončno jasno, da je pred nami leto, ko se bodo v največji meri oblikovali domači slovenski ukrepi skupne evropske kmetijske politike prihodnjega obdobja in tudi na tem področju bo zelo pomembna skrb drug za drugega in pravičnost, saj se na plečih kmetijstva lomi veliko interesov. Toliko za uvod v današnjo oddajo, nadaljujemo z glasbo, potem pa bo naš gost Roman Žveglič, predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas svojo oceno.
Naš gost v naslednjih minutah je Roman Žveglič, predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije. Gospod Roman, lepo pozdravljeni.
Lepo zdrav tudi vam in vašim poslušalcem.
Prazniki so na nek način za nami, čeprav bomo v sredo praznovali še svete tri kralje. Stopili smo v novo leto, ki bo prav gotovo leto velikih izzivov. Kako te izzive vidite vi kot predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije in kot kmet?
Ja, izzivov ne bo zmanjkalo, predvsem se jih je treba lotiti sistematično, potrpežljivo in organizirano. Ne? Tukaj bom pa rekel, da nimam nekih razlik med kot predsednikom Kmetijsko-gozdarske zbornice in kot kmetom, kajti tudi sam kmetujem in so ta moja pričakovanja kot kmet ravno tako velika kot od ostalih kmetov.
Izziv vzpostavitve novih odnosov v verigi od njive do mize torej bo naloga letošnjega leta?
Definitivno. To je velik izziv. Jaz upam, da bomo v tem letu saj zastavili, da bomo naredili te korake, ki bodo bili trajni. Tudi če se zdaj v tem trenutku nekje kratkoročno cene popravijo, da seveda ne bomo bili potem s tem zadovoljni. Saj se je zadeva uredila, ampak bo spet prišli do naslednje krize, ki bo isto kot do sedaj. Tako da te stvari je treba narediti dolgoročno in lotili se jih bomo pa na način, kakor smo jih tudi zastavili. To je skupno z vsemi nevladnimi kmetijskimi organizacijami in kar me še posebej veseli v tem trenutku je, da ta složnost in ta enotnost in pripravljenost vseh nevladnih organizacij na področju kmetijstva je, se pravi, ta enotnost obstaja in to me veseli.
Poglejte, mene, gospod Roman Žveglič, še vedno preganjajo zanimive decembrske ugotovitve Agencije za varstvo konkurence, ki je nekako povedala, da po njihovi metodologiji v verigi od vil do vilic ni prihajalo do prepovedanih dejanj, med vrsticami pa je bilo dano vedeti, da je nujen skupen nastop kmetov, če hočejo boljše pogoje v tej verigi. Kako vi vidite to ugotovitev?
Ja, iz te ugotovitve v bistvu se nismo nič naučili. Moram reči, da je bila mogoče narejena tudi malo čez, bom rekel, to poročilo AVK-ja, malo čez palec, malo povšaljno. Mislim, da se niso dovolj dobro zakopali v to delo takojšnjega, hkratnega znižanja odkupnih cen, predvsem pri govejem mesu v lanskem aprilu. Tam mislim, da niso dobro opravili dela in da bi ga mogli boljše. Kar se tiče pa organiziranosti, je pa seveda dejstvo, da smo kmetje neorganizirani, vsak prodaja po svoje, ko dobi neki cen višjo ceno, se prav se proda. Tukaj se prav nas čaka največ dela znotraj nas samih.
Poglejte, v zadnjih dneh lanskega leta ali pa lahko rečemo v zadnjih tednih lanskega leta ste skupaj z Zadružno zvezo stopili na pot najprej pri apelu trgovcem in predelovalni industriji, da bi dala mesto slovenskim pridelkom in izdelkom in potem naslednji korak, da bi se uredile cene. Se bo v naslednjih dneh, ko se recimo končajo letošnji prazniki, že lahko videlo, če se kaj premika, glede na to, da so trgovci nekako obljubljali, da bodo nekaj naredili?
Zaenkrat od obljub trgovcev ni ostalo nič drugega. So malenkostni premiki so bili, ampak tako skoraj, da ne opazni, tako da bomo na tem področju do trgovcev se prav morali še ali zaostriti, apel seveda ne bo dost, morali bomo prijeti še kakšne druge prijeme in ukrepe, kar pa jih tudi že pripravljamo.
Nekateri so kritični, gospod Roman Žveglič, da zbornica pravzaprav na tem področju nima kaj delati, da je to področje zadružne zveze, vendar ste se odločili, da stopate skupaj tudi z drugimi nevladnimi kmetijskimi organizacijami.
Ja, lejte, bom rekel, zbornica mora delati na vsakem področju, ki izboljšuje položaj zborničnih članov, se pravi kmeta in kmetijstvo, ne? Pa naj bo to cene, naj bo to normativne, se pravi zakonske ureditve in druge, tako da zbornica mora se seveda vključevati v čisto vsako zadevo, katera izboljšuje položaj kmetov.
Videti je, da trgovci s kotički, tako ali drugače imenovanimi domače, ciljajo predvsem na razdrobljenost, najraje sodelujejo le z nekaj velikimi kmetijami. Gre v tem primeru za taktiko deli in vladaj. Tudi zdaj so nekako te akcije poskočile, potem ko ste skupaj stopili s tem apelom naproti njim in predelovalni industriji.
Ja, gledajte, trgovci se seveda borijo za svoj kos pogače, v kateri moramo vedeti, da ni tanak, ne, da je kar precej debel in imajo seveda predvsem boljšo pogajalsko izhodišče od nas kmetov, ne? Kajti oni seveda plačajo, ne? Oni diktirajo pogoje, definitivno pa predvsem bom rekel s temi njihovimi ukrepi in z reklamami in z tem, da pač privabljajo te neke posamezne kmetije, se borijo za potrošnika. To pa je, bom rekel, tudi signal nam, da si seveda potrošnik želi domače slovensko, zato se prav moramo na tem ukrepu povezovanja ustrajati.
Hudo je v prašičereji, hudo je v govedoreji, na področju žitne verige ne vemo, ali ta sploh še obstaja. Čez pol leta bo žetov, bo slovenski pridelovalec spet izigran?
Glejte, pozabili smo povedati, da je zelo hudo tudi v vinogradništvu.
Ja.
Predvsem za tiste kmetije v vinarstvu, za tiste kmetije, ki same tržijo vino, se pravi ali kot degustacija, ali kot dopolnilna dejavnost na kmetijah, kot vinotoči, se to je zaprto, ali tiste, ki prodajajo v gostilne, ne, in restauracije. Se pravi, da hudo je tudi se pravi na sektorju zelenjave, kajti prekinila se ta veriga dobave v javne zavode, v kuhne, ki so pač seveda zaprte šole, vrtci in ostale ustanove. In potem seveda ta višek se pritiska vse na trgovine. Ne? Tako da to je hudo. Kar se tiče pa žitne verige, je pa tako, ne, da pri žitnih verigah se mi seveda lahko pogovarjamo, vendar nimamo aduta, nimamo enega ključnega pogajalskega izhodišča, to je skladiščnih kapacitet za to žito in ga iz njive pač moraš odpeljati do tiste pač, kjer ima silose, kjer ima skladiščne kapacitete. Ne? Da jaz upam, da bomo v naslednjem periodu tudi iz tega sklada za obnovo in razvoj in novi zagon vzpostavili tudi skladiščne kapacitete, ki ne bodo v lasti mlinarjev, živilske industrije in potem seveda se bomo lahko pa čisto drugače pogajali in pogovarjali.
Torej na področju vsake verige pravzaprav je potrebna svoja dejavnost in brez povezovanja, čeprav razumem, ne bo šlo.
Ja, brez povezovanja tudi kmetje pozivam, da ne gledajo samo na kmetijstvo skozi problem lastne kmetije, lastnega dvorišča, da prisluhnejo tudi sosedu in da to enotnost, ki mislim, da smo jo zdaj zastavili in jo nekje kažemo, da jo bomo tudi še nadgradili, izpolnili in da bomo tudi potem bili bolj učinkoviti.
Gospod Roman Žveglič, hvala lepa za tale prvi letošnji pogovor. Miru, poguma in zdravja, predvsem pa blagoslova vam želimo, vam in vsem vašim sodelavcem.
Ja, hvala lepa. Tudi jaz želim vam, vašim sodelavcem, poslušalcem Radija Ognišče, predvsem pa seveda vsem tistim Slovencem in Slovenkam, ki obdelujejo zemljo, ki pridelujejo hrano, ki ljubijo to zemljo in želim seveda mirno leto, zdravja v njihovih družinah. Še posebej pa seveda želim tudi vsem poslušalcem, poslušalkam Radija Ognišče in seveda vsem potrošnikom, ki cenite slovenskega kmeta, ki radi jeste zdravo, pristno domačo hrano, da nas tudi podprete v teh naših prizadevanjih in tudi imate mirno in zdravo, uspešno leto.
Na Radiu Ognišče poslušate kmetijsko oddajo.
V nadaljevanju današnje nedeljske kmetijske oddaje pa je z nami magistrica Tatjana Čop, urednica priloge Predelava in prodaja, najkrajše PIP, ki vsako četrtletje izide v okviru Kmetovalca. Tatjana, lepo pozdravljena.
Lepo zdrav.
Nekako že iz uvodnika te predpraznične številke, vsi naročniki jo so zdaj prav gotovo že prebrali, veje, kako pomembno je v tem času, da kmetje stopijo skupaj, po drugi strani pa tudi, da se nekako po vseh kanalih vrši promocija te lokalno pridelane domače hrane. Zakaj si se odločila za to?
Ja, če mogoče dopolnim tvojo napoved, mislim, da je še bolj pomembno, da lokalna skupnost stopi skupaj s ponudniki hrane v svojem okolju, ker to je tista raven, na kateri lahko kmetje uspešno se promovirajo in uspešno tržijo prva. Ne? Potem so pa naprej. Ne? Predvsem spet smo pri tem, ali so občine odprte, ali so možni prehodi med občinami, ali niso, a ne? In regije in podobno. Zato je pa najbolj pomembno, da so tisti najbolj zvesti kupci najbližje. In jih moramo tudi znati ohraniti potem, ko bojo lahko šli tudi kam drugam oziroma ko bojo recimo se spet več zadrževali v nakupovalnih središčih. Ne?
Je bilo zanimivo slišati od nekaterih kmetov, ki se malce več ukvarjajo s tem področjem prodaje, da so potem v poletnih mesecih po tistem prvem valu zgubili recimo 90% kupcev od pomladi. To je, bi lahko rekli, alarmantno obnašanje.
No, tisti, ki se mogoče spomnijo najinih pogovorov po prvem valu epidemije, se bojo spomnili tudi moje skepse do tega, da bojo to ostali redni kupci. Zato, ker ljudje smo kar precej razvajeni dan danes, a ne? In vsak napor, če ni potreben, nam je že odveč. Tisti prvi šok spomladi je bil v bistvu tista strah pred tem, da bi ostali brez osnovnih živil, je povzročil naval na kmetije, na mline, na lokalne mesnice. Ja, ko sem se pogovarjala ko sem pripravljala to številko, se pravi tam oktober, november, sem bila presenečena, da na kmetijah, ki imajo izjemno dobro mrežo prodajno, je prišlo do tega, izpada ali pa izginotja teh pomladanskih kupcev novih, tudi do 90, kot si rekel. Ne? Med 50-90% so ocenjevali kmetje, s katerimi sem se pogovarjala.
Prej si omenila, da je pomembna lokalna skupnost. Torej, nagovarjati te kupce, ki živijo pravzaprav v neposredni bližini.
Res je, ne? To se sliši tako enostavno, ne? Se, če je blizu, bo prišel, pa ni. Uh-huh. Tudi sama prodaja na dvorišču zahteva pripravo. Ne? To ni kar tako, da zdaj rekel, tam ne, časi so tako naredili, ko je bila ozimnica, so nalepili table oziroma nabil en kos tablo, ozimnica, pa je bilo dovolj. Ne? Danes že pričakujejo več informacij tudi iz fotelja, ne? Se pravi, da te najdejo na spletu, ne? Ali to se odloči za spletno stran ali Facebook, ki je aktiven, oboje mora biti pač ažurirano, ne? Mora biti res vsak, nam rekel, vsak dan mogoče resni čas, ampak rečemo dvakrat, trikrat na teden je treba dodati nove slike, novo, mislim pa tudi, če ni nove ponudbe, vemo, da ni, ampak vseeno spomniti ljudi, kaj vse je možno na kmetiji kupiti in kdaj in kako, ne. Marsikdo se potem odloči tudi, da je 24 ur na dan, vse dni na teden zaradi tega na voljo. To je stvar osebne odločitve. Sem se večkrat se pogovarjam o tem, ko imam reportažo na kmetijah, ki imajo odprte možnost nakupa na dvorišču. In to je čisto odvisno, če jih je več, pa če jim to ni odveč, je potem se odločil za to, da kadarkoli kupec pride, jih pokliče. Če niso ravno na dvorišču. Nekateri pa si želijo tudi malo miru, a ne? To je pa predvsem tam, kjer jih je manj. In potem se pa odločijo za delovni čas, ne, in se pravi tudi kakšne. Je pa treba vedeti, ne, da nedelje radi ljudje grejo tudi kakšno stvar kupiti, predvsem zdaj, a ne? V tem času, ko ne morejo ne vem kam hoditi, potem pa mogoče je res grejo pa si prvošijo tudi nakup na kmetijo v nedelo, saj tok, da stopijo malo ven iz hiše, a ne? Pa soboto popovdne. Tako da to je treba upoštevati, predvsem, ker moramo imeti v mislih, da so zdaj starši šoloobveznih otrok, bom reka, na dveh frontah aktivni v svoji službi doma ponavad ali pa na službenem mestu in z otroci, ker jim morajo pomagati.
Ja, in časa zmanjkuje, ampak rekla si prej, promocija je zdaj nujna.
Res je, promocija je nujna, vemo pa, da je izpad dohodka tudi prisoten in zaradi tega si ne morajo kmetje privoščati neke večje promocije. Zato sem tudi tukaj napisala, kaj so tiste možnosti in katere so zdaj organizacije oziroma kdo je tisti, ki bi moral zdaj najbolj pomagati kmetijama. Ne? In moje prepričanje v prvi vrsti so to lokalne skupnosti, se pravi občinske uprave, občine, županje. Na drugem mestu so sigurno stanovske organizacije, bodi si, da so specializirane, recimo kot so turistične kmetije, ki so tudi naredile en tak pregled darilnih paketov na turističnih kmetijah. Se pravi, vemo, da vsaka turistična kmetija ima tudi predelavo na domu, nekateri imajo potem te darilne pakete, so pa lahko tudi lepa darila in dolgoročno gledano tudi boni za bivanje na turističnih kmetijah, ko se bo vse sprostilo. Ne? Vemo, da se bo, ne? V nedogled ne bo šlo.
Me prav zanima, dokam je segla ta akcija, ki so jo začeli že v novembru. Se mi je pa zdela zelo posrečena, predvsem zaradi tega, ker potrošniki marsikdaj razmišljamo, kako bi dali neko izvirno darilo, da vse ne ostane samo pri neki anonimni steklenici bokve iz Makedonije, Peruja, Argentine. Zelo domiselni so bili in turistične kmetije so pristopile k temu.
Ja, in dobra zamisel za naslednjo številko, obljubim, da bom to preučila, preiskala tudi pri kmetijah, ki so posamezne kmetije, se odločile na novo za prodajo. Nekatere so pa samo bolj aktivno oglaševale, ker so prej imele čisto preveč kupcev že na dvorišču, ne, ker so hodili ljudje iz cele Slovenije na okolje in so potem kupali tudi na njihovem dvorišču. Te kupci so zdaj izpadli, ne, in so mogli bolj intenzivno oglaševati. Tako da bom malo poklicala okolje in bomo naslednji številki kaj več lahko povedali
tako
o tem.
Tako jim bomo povedali tudi na valovih Radija Ognjišče. Tatjana, verjetno je tukaj še en vidik združevanja oziroma, če drugače rečeva, pomoči ene kmetije, drugi kmetije in obratno. Recimo pri ponudbi izdelkov, ki jih naredijo iz svojih pridelkov. Če nekdo ponuja recimo klobase in salame, je verjetno dobro, če od sosednje kmetije, ki je morda bolj oddaljena od te glavne poti, ponudi še rezance.
Ja, nekateri se tega že poslužujejo, žal večinoma samo tisti, ki imajo zaradi različnih razlogov odprt SP ali pa DOO in potem jim je to lažje ali pa recimo bolj so že navajeni tega. Bi pa v tem primeru rada opozorila, da je možno priglasitev dopolnilne dejavnosti prodaje na kmetiji, se pravi, vsak, ki sam predeluje, lahko proda brez te dopolnilne dejavnosti. To je pač, če sam pridelaš svoje izdelke, lahko sam tudi prodaš na kmetiji. Ne? Če pa želiš prodajati od drugih kmetij, je pa potrebno priglasiti še dopolnilno dejavnost prodaje, kar ni nek zapleten postopek. Ne? In v tem primeru potem do določenega deleža lahko na svoji kmetiji prodajaš tudi izdelke drugih kmetij. Jaz mislim, da bi bilo to zelo koristno za vse vključene. Sprav na eni strani tisti, kot si omenil, ki so bolj stran od glavnih cest, od večjih naselij, ne, bi lahko prodajali pač svoje izdelke na teh kmetijah. Te kmetije, ki bi jih prodajale, bi povečale promet, s tem bi prodale tudi več svojih izdelkov, ne? In kupci bi imeli več od tega, ker bi lahko več različnih artiklov kupili na enem mestu.
Se spomnim, pred letom ali letom in pol sva govorila tudi o posebnih prodajalnah, ki bi lahko nastale, če bi bilo več posluha oblasti. Zdaj.
Ja, to je tak praznični čas, ni za tako žalostni pogovor, ker se to zgleda kot misija nemogoče. Ja, to bi bilo najlepše, da bi imeli take trgovine, kot jih poznajo v Franciji, ker kmetje prodajo drug za drugega, ne rabijo zaposlenih, ne potrebujejo registracije nekega novega podjetja in je to sigurno najbolj učinkovito, ampak dajmo ne, v teh naših pogojih tudi narediti, kar se da za to, da se pomaga drug drugemu in da vsak tudi zase kaj naredi. In za tistega, za katerega vsi delajo, to je za kupca. Ne?
Prej sva govorila o nujnosti predvsem lokalno ciljene promocije. Zelo zanimivo je videti, kako se lahko na tem področju pomoč tudi različna občinska glasila.
Občinska glasila in občinske spletne strani. Jaz sem še malo gledati, kaj ponuja oziroma kaj se dogaja v občinah, ki obkrožajo Ljubljano.
Aha.
To se mi je zdelo tako zato zanimivo, ker ko je bila regija nekaj časa odprta, je bilo možno prestopati občinske meje znotraj regije. Ne? Zato je in tudi vemo, v Ljubljani je kupna moč skoncentrirana. In me pač zanimalo, ne, najprej, ker tudi se je bila presenečena, ko sem slišala moje kolege iz Ljubljane, da grejo prav načrtno, recimo, ko so se sprostile, se pravi, ko se dalo v regiji gibati, ne, so rekli, gremo malo na barje, bomo pogledali, kaj ponujajo v občini IK, ali pa ne, pač so šli gledati občine. Občinske strani, to je prva stran, na katero greš, pričakuješ, da boš dobil informacijo o podeželju. No tudi Ljubljana ni švoh, ne? Ljubljana lepo oglašuje svoje podeželje, se pravi tiste kmetije, ki so znotraj meja občine, mestne občine Ljubljana. No, druge občine manjše, no še to mogoče pa da povemo, tam je vsem toliko zaposlenih, da samo na tem dela kar nekaj, časih več kot je na manjših občinah, sploh zaposlenih ljudi, ne? Tako da to ni toliko enostavno. No, v manjših občinah so pa različno. Nekateri so naredili seznam, se pravi recimo občina Lukovica, sva že govorila o tisti okrogli mizi, o kmetijstvu v občini, kjer so potem takrat tudi pozvali kmete, naj se prijavljajo na občino, naj pošljejo obrazec za svojo ponudbo in tam obnavljajo sproti. Potem občina Moravče je pa v glasilu novice iz Moravške doline objavila vse ponudnike hrane, tudi druge, ne samo kmete, se pravi tiste mesarje ali pa gostince, ki so v tem času ponujajo dostavo ali pa prevzem, osebni prevzem hrane.
Uh-huh.
Tako da vsaka, nekatere občine pa nič, ne? Tudi presenečena, ali pa recimo največ, kar naredijo, da promovirajo tiste kmete, ki so prisotni na kmečki tržnici. Ne? To je mal, a ne? Ker vemo, da je veliko tistih, ki pač so še ostali, ki ne pridejo do tržnice. In mislim, da tukaj je še dosti prostora, dosti, kar bi lahko še naredila, da bi pomagale. Ker kot rečeno, ne, promocija je zdaj nujno potrebna, denarja za njo pa ni.
Ena od takih večjih akcij, sicer bi lahko rekli vse državna, je tudi akcija Z kmetije za vas. Četrt stoletja bo letos praznovala. V zanimivo obdobje je padla. Upam, da bo korona krize konec.
Ja, Z kmetije za vas smo začeli, v bistvu dva zanesenjaka sva začela. Najprej kolega Damjan Jerič in jaz, potem ko je on napisano brošuro za kmete, prvo v Sloveniji z področja dopolnilne dejavnosti, pa predvsem prodaje. Ne toliko dopolnilne dejavnosti so že svetovalke delale na terenu, a ne da so učile predelavo osnovnih kmetijskih izdelkov, ki so že na terenu precej naredile na dvigu kakovosti predelave živil. No, prodaja je pa šepala. To je kar nekaj let potem, se tudi še danes marsikdo reče, znamo pridelati, ne znamo prodati. To je, reka, kar dolga leta že slišimo na kmetih. Takrat sva začela se pogovarjati o tem, da bi bilo zanimivo videti, kakšno sploh je stanje na tem področju, koliko kmetije delajo na tem, kaj so že naredile, koliko je še prostora, kjem je treba pomagati. Tako da je pred 25 leti se postavila prva komisija, ki je začela na tem delati, in sicer poleg naju je bila to kolegica iz Kmečkega glasa Darinka Sebenik, ki jo tudi poslušalci večkrat slišijo, pa takratni ravnatelj srednje kmetijske šole dr. Vlado Korošec in agrarni ekonomist iz zavoda Ptuj Stanislav Leskovar. Tako da nas pet je bilo tisti, ki smo začeli po kmetijah hodati in gledati, kaj delajo, kako delajo, in obenem smo tudi svetovali. Najtežji del je bil tisti, da se odločiš, kdo je boljši, kdo je najboljši, in s to težavo se verjetno srečuje še danes komisija. Akcija je potem skozi leta spreminjala, bom rekla, sedež, ne? Najprej bila na Kmečkem glasu, potem sta se delila Kmečki glas in zbornica. Zdaj že dolga leta je zbornica tista, ki je nosilka, in ob sodelovanju še vedno Kmečkega glasa.
In prav vse, o čemer sva zdaj govorila, je nekako zaobjeto tudi v člankih, ki tvorijo tokratno številko PIPA, predelave in prodaje, torej specialne revije, bi lahko rekli, znotraj Kmetovalca, ki je namenjena temu področju. Tudi letos 4 številke planirate, Tatjana. Kako je z oglednim izvodom?
Ja, ogledni izvod vedno lahko dobijo pač poslušalci, če se obrnejo na številko 02-88-567-00 ali mene pokličejo na mobitel številko 041-366-506.
Torej, še enkrat ponavljam to številko, 041-366-506. Tatjana, zelo ste veseli tistih, ki potem, ko vidijo, kaj dobijo, se tudi odločijo za naročnino, kaj ne?
Ja, zelo smo veseli, res je, in res je tudi to, da tudi kar nekaj poslušalcev postane naših rednih naročnikov potem.
Tako, dobre informacije, ki pridejo prav pri vsakdanjem delu, predvsem pa pri uspehu naslednjih korakov na kmetiji, so vedno dobrodošle. Tatjana, hvala lepa za tale pogovor in vse dobro, lepo nedeljo.
Hvala vam za možnost predstavitve na Radio Ognjišče čez celo leto. Upam, da bo to sodelovanje ostalo tudi v tem letu. Vsem poslušalcem pa želim obilo vsega dobrega v letu 2021.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas s svojo oceno.
Ob koncu našega današnjega druženja pa še vabilo na delavnice Nega vina s poskušnjo in strokovnim komentarjem, ki jih pripravlja Kmetijsko-gozdarski zavod Maribor. Prva se bo v sredo 6. januarja ob 9. odvijala na sedežu zavoda, zbiranje vzorcev za to prvo, delavnico pa bo 5. januarja od 11. do 14. v tamkajšnji knjižnici. 7. januarja se bo delavnica odvijala ob 11. na izletniški kmetiji Slanič, zbiranje vzorcev bo dan prej, torej 6. januarja od 17. do 19. ure na prav tej izletniški kmetiji, torej kmetiji Slanič. 8. januarja ob 12. pa se bo delavnica odvijala v taborniškem domu v Miklavžu na Dravskem polju, Zbiranje vzorcev za tamkajšnjo delavnico pa bo dan prej od 17. do 19. ure. Organizatorji, torej Kmetijsko-gozdarski zavod Maribor, prosi, da vzorce vina opremite z imenom, priimkom in naslovom ter imenom sorte. Vodja delavnic bo specialistka na področju vinarstva Tadeja Vodovnik-Plevnik in zaradi ukrepov za omejitev epidemije novega koronavirusa letos na delavnicah ne boste mogli biti prisotni. Mnenja in strokovne komentarje glede vaših vzorcev pa vam bodo naknadno posredovali s pomočjo elektronske pošte ali pa po navadni pošti, kar boste izbrali. Tako, to je za danes vse, spoštovane poslušalke in poslušalci. V tednu, ki je pred nami, še vabilo, da minutam za kmetijstvo odslej vsako delovniško jutro prisluhnete ob koncu poročila ob 9. uri. V torek ob 11.15 pa vas vabim, da ne preslišite oddaje Zadružni odmevi. Lepo nedeljo vam želiva tehnik Andrej Jerman in voditelj Robert Božič.
Zavedajmo se, da nas kmetijstvo vse preživlja. Thank you.